Азаттыгын алгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутмантаңыздар менен кадырман угармандар, Оодо Азаттык радиосу бүгүн 14 ноябрь күнгө дүйшөмбү. Кыргыз өзбек чек арасынын талкуу жараткан тилкелери боюнча макулдашуу келишими парламентке келип түшкөнү кабарланууда.
Чек араларынын тогушкан жери деп коет, ошол жерде эми үч мамлекет бирге талкуулашыбыз керек, ошол жер калган, анын да бурса аныктайбыз, ошону менен толуктуу.
Өкмөт Баткенге ишкерлерге убада кылган акчанын жарымы гана түшкөнүн жергиликтүүлөр айтууда.
Эң өкүнүчтүүсү ушу элге ошол акчаны бөлүп бергенде, мисалы үчүн канчалаган адамдар биринчиден жумуш орун болуп калат эди, экинчиден мына жаштарыбыз жумушсуз жүргөн жаштарыбыз жумуштуу болуп калат эди.
Алдыда программабызда мына ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Микрофондо мен Рахат Кеңешова. Алгач соңку жаңылыктарды Касым Рахманкуловтон угуп алалы.
Саламатсызбы? Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети тыюу салынган Хизбут Тахрир Ал-Ислами диний экстремисттик уюмунун аялдар канатынын жашыруун ишмердүүлүгү аныкталганын 12 ноябрда билдирди. Мекеменин басма сөз кызматы тараткан маалыматка караганда, алар тыюу салынган идеологияны жайылтуу жана ага жаңы колдоочуларды тартуу боюнча мыйзамсыз иштерди жүргүзүп жүргөн. Алардын иш аракеттерине бөгөт коюу максатында 2022 жылдын октябрь жана ноябрь айларында 5 жарандын жашаган жери тинтүүгө алынып, жыйынтыгында мыйзамсыз аракеттерге катышы бар экендигин тастыктаган ири өлчөмдөгү буюм далилдери табылган деп айтылат маалыматта. Учурда тергөө ыкчам иш чаралары жүргүзүлүүдө. УКМК октябрдын соңунда экстремисттик материалдарды даярдоого жана таратууга шектелип 11 киши кармалганын билдирген. Маалыматка караганда Хизбут Тахрир Ал-Ислами уюмунун лидерлери жана мүчөлөрү ай сайын өткөрүлүүчү чогулушунда Жалал Абад облусунун Сузак районунун Кургак Көл айылында колго түшкөн. Эл аралык кабарлардан Орусиянын аскерлери Херсондон чегингени тууралуу жарыялагандан кийин бир сутка ичинде кеминде 7 көпүрө талкаланган, алардын 4-ү Днепрды кесип өткөн. CNN телеканалы бул маалыматты Максар компаниясынын спутниктен алынган сүрөттөрүнө таянуу менен билдирди. Сүрөттө Кахов ГЭСнин дамбасы жабыркап 3 шлюздан суу агып жатканын көрүүгө болот. Украинанын жергиликтүү телеграм каналдары 11 ноябрга караган түнү Кахов ГЭСнин жанында жарылуунун үнү угулганын кабарлашты. Мындан сырткары CNN Херсонго жакын жерде Днепр аркылуу өткөн Антонов көпүрөсү жана ага жакын жайгашкан темир жол көпүрөсү, Кахов ГЭСнин платинасынын үстүндөгү автомобиль жана темир жол талкаланганын жазды. Украина армиясы 11 ноябрда Херсон облусунун борборуна кирген. Орус армиясы Херсон облусунун көп бөлүгүн февраль айынын соңунда басып алган. Стратегиялык мааниге ээ Херсон шаарында согушка чейин 300 миңдей адам турчу, алардын көбү Орусия басып киргенде чыгып кетүүгө үлгүргөн. АКШ-дагы шайлоодо демократтар алдыга чыкты. АКШ-да Сенаттагы демократтар Невада штатында добуштар саналгандан кийин 50 орунга ээ болуп, Конгресстин жогорку палатасына көзөмөл кылышы ыктымал. Анда демократиялык партиянын мүчөсү Кэтрин Кортес масто жеңишке жеткенин CNN билдирди. Невада штатынын бюллетендердин 95% эсептелип бүттү. Кортес масто шайлоочулардын 47.7% добушун алды. Ал Невада штатынын мурдагы башкы прокурору республикачы Адам Лаксалттан 0.5% алды да. Эгерде Кортес масто жеңүүчү деп табылса, Джорджия штатында республикачылар жеңген күндө да республикалык партия сенатта көпчүлүк ала албайт. Джорджияда декабрда шайлоонун экинчи айлампасы өтөт. Добуштар тең болуп калса, чечүүчү добушка демократтардан вице-президент Камала Харрис ээ болот. Республикачылар өкүлдөр палатасына көзөмөл кыла алат. АКШнын президенти Джо Байден өлкөдөгү орто мөөнөттүү шайлоодогу кырдаалдын өнүгүшүнө ыраазы экенин жана Джорджия штатындагы экинчи айлампаны күтүп жатканын билдирди. 8 ноябрдагы шайлоодо жарандар өкүлдөр палатасынын жаңы курамына жана сенаттын 1/3 бөлүгүнө добуш беришти. Ноябрдын башында үй камагына чыккан Руслан Бекназаров Бишкек шаарынын Свердлов районунун акиминин биринчи орун басары кызматына кайтып барды. Бекназаров кирешелер боюнча райондук штабтын кезектеги жыйынын өткөргөнүн мэриянын басма сөз кызматы 12 ноябрда кабарлаган. Ал өзү кызматка кайтып барышында мыйзам бузуу жок экенин, тергөө иштери уланып жатканын 13 ноябрда азаттыкка билдирди. Ички иштер министрлиги Руслан Бекназаровду Кылмыш кодексинин экстремисттик материалдарды даярдоо, таратуу беренеси менен козголгон кылмыш ишинин алкагында 14 сентябрда кармап камакка алган. Сот аны алгач 12 октябрга чейин, кийинчерээк 12 декабрга чейин камоо чечимин чыгарган. Ал номер 1 тергөө абагында кармалып турган. Ноябрдын башында соттун чечими менен үй камагына чыгарылган. Анын алдында Руслан Бекназаровдун апасы Гүлүмкан Мамакеева уулун бошотууну өтүнүп президент Садыр Жапаровго кайрылган. Мамлекет башчыга жолдонгон катында Мамакеева уулу күнөөсү жок жеринен кармалып камакта отурганын белгилеген. Бекназаров Бишкектеги Свердлов районунун акиминин орун басары болуп ушул жылдын июнь айында дайындалган. Ал саясатчы жана мурдагы элчи Азимбек Бекназаровдун баласы. Орусиянын президенти Владимир Путин Ирандын президенти Ибрагим Раиси менен телефон аркылуу сүйлөшүп, Орусия Иран менен мындан ары да саясий жана соода экономикалык багыттарда, анын ичинде транспорттук жана логистикалык тармактагы кызматташуусун илгерилете берерин айтты. Кремль тараткан билдирүүдө эки өлкө лидерлеринин телефон сүйлөшүүсү качан болгону так жазылган эмес. Буга чейин АКШ жана башка батыш өлкөлөрү Орусияны Украинанын энергетикалык инфратүзүмдөрүн Ирандык дрондор менен аткылаганы үчүн кескин айыптаган. Анда Иран аз сандагы дрондорун Орусияга согуш баштала электе эле бергенин айтып актанган. 9 ноябрда британиялык Sky News телеканалы анонимдүү булактын маалыматына таянып, Орусия, АКШ менен Британия Украинага жардам катары жөнөткөн аскердик техниканын бир тобун Иранга жашыруун жөнөткөнүн жазып чыккан. Кабарга ылайык 20 август күнү эртең менен Москвадан Тегеранга учкан орус учагы 140 миллион евро накталай акча, британиялык танкка каршы НЛО ракеталары жана АКШнын Джавелин жана Стингер системалары болгон.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Касым Рахманкулов айтып берди. Эми программабыздын макала баяндар бөлүгүнө өтсөк, кыргыз-өзбек чек арасынын талкуу жараткан тилкелери боюнча макулдашуу келишими парламентке түшкөнүн жогорку кеңештин бир нече депутаты Азаттыкка ырастады. Документ ушул аптада парламенттин тармактык комитетинде каралып, андан кийин жалпы жыйынга чыгарылары айтылууда. Ошентип жакын арада Кыргызстанда талкуу жаратып, жапырт камоолор менен коштолгон чечимге чекит коюлушу мүмкүн. Айбек Бийбосунов кененирээк баяндайт.
Кыргыз-өзбек чек арасына байланыштуу документ жогорку кеңешке келип түшүп, 11 ноябрдан тарта депутаттарга жашыруун кароо милдеттенмеси менен таратылып жатканы белгилүү болду. Бул маалыматты депутаттар Нуржигит Кадырбеков, Жанарбек Акаев, Адахан Мадумаров жана Дастан Бекешев ырастады. Эми макулдашуу келишимин парламенттеги эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция комитети карап, андан соң жалпы жыйынга салынары айтылып жатат. Ыйман Нуру фракциясынын лидери Нуржигит Кадырбеков Азаттыкка буларды айтты.
Балким комитет экинчи күндө болсо ошондо карайбыз. Предмет эмне жөнүндө аны дагы мен такдир элекмин, анткени документтер бир топ кагаз, өзүнүн сапардамын. Анан жашыруун режимдеги документтер экен. Ошон үчүн таанышып чыккандан кийин бирдеме айтканга мүмкүнчүлүк болот да.
Ошол эле учурда документтин басып өткөн жолу боюнча ача пикир жаралууда. Анткени Жогорку Кеңештин тармактык комитети 10 октябрда кыргыз-өзбек чек арасы боюнча эки тараптуу келишимдин долбоорун карап, көпчүлүк добуш менен жактырган. Ушул эле комитет 31 октябрда Кемпирабад суу сактагычынын суусун биргелешип башкаруу тууралуу кыргыз-өзбек өкмөттөр аралык макулдашуусунун долбооруна макул болгон. Ошондон кийин эле эки өлкөнүн президенттери тиешелүү келишимдерге кол коюп, андан соң документ Жогорку Кеңеште ратификацияга келет деп кабарланган эле. Бир катар юристтер мыйзамдын жол жобосу ушундай дешкен. Документке өзбек президенти Шавкат Мирзиёевдин Кыргызстанга мамлекеттик сапарында кол коюлушу мүмкүн экени кеп болуп аткан. Бирок Мирзиёевдин Кыргызстанга качан келери азыркыга чейин белгисиз. Депутат Дастан Бекешевдин чек арага байланыштуу документке мамлекет башчыларынын кол койгону же койбогонунан кабары жок экен. Себебин мындай деп түшүндүрдү.
Вот бизге документтерди колу жок ушундай келген да. Документте жазылып атат, что 3 ноябрда кол коюлган деп. Негизи встреча болуш керек болчу да. Келет эртең бүшүүнү, эртең бүшүүнү, анан митинг аркылуушуту ушундай болуп калды да.
Өзбекстандын тышкы иштер министри Владимир Норов Кыргызстанга расмий сапар менен 3 ноябрда келип, кыргыз министри Жээнбек Кулубаев менен сүйлөшүүлөрдү өткөргөн, президент Садыр Жапаровдун кабыл алуусунда да болгон. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Норовдун бул сапарында эки өлкө ортосундагы айрым чек ара тилкелери жана Кемпирабад суу сактагычын биргеликте колдонуу боюнча документтерге кол коюлганын расмий кабарлаган. Министрлер кабинетинин чек ара боюнча өкүлү Назирбек Бөрүбаев Азаттыкка көпчүлүккө беймаалым болуп турган документтер боюнча түшүндүрмө берди.
Тышкы иштер министрлигине барып койсо болот экен, ошо президенттерге ушундай эме берсе аларга ченемес, алар коет экен. Эми жогорку кеңеште ратификация болот. Андан кийин жана ошо грамота менен алмашып эки президент. Анан ошо мен болду иш керек.
Азыркы тапта Жогорку Кеңеш чек арага байланыштуу келишимди качан карай турганын так билген киши жок. Парламенттин расмий сайтында эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитетинин кезектеги жыйыны 15 ноябрда өтөрү жазылып турат. Анда карала турган 5 маселенин арасында чек арага байланыштуу келишим тууралуу сөз жок. Бирок жыйын башталганда депутаттардын сунушу менен кошуп койсо болот. Ал эми Жогорку Кеңештин жалпы жыйыны 16 жана 17 ноябрда өтөт. Депутат Алахан Мадумаров парламент кыргыз-өзбек чек арасына байланыштуу документти бир күндө ратификациядан өткөрүп кое турганын айтып жатат.
Өкмөт аралык комиссияга кол коюлат. Өлкө башчылары анан расмий түрдө ошого кол коёт. Кол коюлуп туруп, андан кийин мыйзам катарында Жогорку Кеңешке кирет. Анан ага кол койгондон кийин, ратификация болгондон кийин, андан кийин кайра өлкө башчыларына барат. Жогорку Кеңеш азыркы бул отурушунда бул жумада эмес, түнкү саат 12:00 жыйналып өткөрүп коюшулары мүмкүн. Бул Жогорку Кеңеште ошол бийликтин каалоосун аткаруучу бөлүм катары кабыл алып койсок болот.
Кыргыз өзбек чек арасына байланыштуу келишимге ылайык Кыргызстан Өзбекстандан 19699 гектар жер алып, ордуна Кемпирабад суу сактагычы жайгашкан 4485 гектар жерди бере турганы белгилүү. Өзгөн районунда жайгашкан суу сактагычтын чеги 900-чү горизонтал менен эсептелип, суу агып кеткен учурда да анын астындагы жерге Өзбекстан ээлик кылып кала берет. Ошол эле учурда Кемпирабадтын айланасы тосулбай турганы жана сууну биргелешип башкаруу каралган. Министрлер кабинетинин чек ара боюнча өкүлү Назирбек Бөрүбаев документ юридикалык күчкө ээ болсо, анда Өзбекстан менен болгон чек ара дээрлик такталып бүтө турганын айтты.
Эки участок калат. Бирөөсү жанагы эмнеде Кадамжар районунда Чесмен булак деген бар. Ал булак эки тараптуу мындай сүйлөшкөнбүз. Эки мамлекеттин ортосундагы жанагы өкмөт аралык келишим негизинде бирге чогуу пайдаланабыз деп чечилген ал. Андан кийин Тажикстан, Өзбекстан, Кыргызстандын чек араларынын тогушкан жери деп коет. Ошол жерде эми үч мамлекет бирге тартышыбыз керек, ошол жер калган, аны да бир саа аныктайбыз. Ошол менен толуп бүтөт.
Кыргыз өзбек чек арасына тиешелүү документ коомдо талаш пикир жаратып, 30 адамдын камалышына да себеп болду. Алар массалык башламандыктар беренеси менен айыпталып жатышат. Айыпталуучуларды сотко алып келген учурда Жапырт Кемпирабадтын берилишине каршы экенин айтып келишет. Буга чейин Садыр Жапаров Кабар улуттук агенттигине курган маегинде кармалгандарды Кемпирабад маселесин кыска кызыкчылыкка колдонуп жатат деп сындаган. Ошол эле малда Кемпирабад суу сактагычы боюнча талкуу токтобой, суу сактагыч жайгашкан өзгөн районунда жана Бишкекте бир катар митинг жөө жүрүш өткөн, нааразы пикирлер азыр да уланып келе жатат. Саясат талдоочу Руслан Акматбек ушундай шартта кабыл алынып жаткан документке кийин суроо жаралышы мүмкүн экенин айтты.
Бул чечим чыгаргандар коомго мындай ачык айкын бир маалымат дагы тилекке каршы бере алган жок, канчалык бердик десе дагы. Коом менен бул чечим боюнча бир мындай жакшы бир натыйжалуу коммуникация да куралган жок да. Мындайча айтканда бийликтин мындай макулдугу менен эле бул чечим өтүп кетти да.
Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы чек аранын жалпы узундугу 1378 чакырым. Айбек Бибосунов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын сайты бөгөттөлгөн кезде биздин макала баяндарды кантип окуйсуз?
Ал үчүн App Store же Google Play'ден Азаттыктын тиркемесин телефонуңузга жүктөп алыңыз.
Тиркемеден өзүңүзгө ыңгайлуу тилди тандап, Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялардан кабардар болуңуз.
Ошондой эле видеолорду, радио берүүлөрдү жана подкасттарды оңой эле угасыз.
Ыкчам, так, үзгүлтүксүз маалымат сиздин алаканда.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Аймактагы окуяларга келсек, эми өткөн жылы Баткенде ишкерлик кылгандарга бир катар жеңилдиктер убадаланып, казынадан жыл сайын чек аралаш аймактарды өнүктүрүү фондуна 500 миллион сомдон бөлүнүп турары айтылган. Бул каражаттан жыл аяктарда жарымы гана которулуп, жергиликтүү бийлик бизнес долбоорлорду карап баштады. Буга чейин өз долбоорлорун тапшырган айрым ишкерлер өкмөт убадасын аткарбай жатканын, каражат берилбей жатканын айтып нааразы болушкан. Каралган каражаттан кандай натыйжа болот деп күтүп жатышат аймак аймактан кесиптешим Жеңиш Айдаров баяндайт.
Өткөн жылы Баткендин чек аралаш аймактарында ички, сырткы миграцияны кыскартып, жумуш орундарын түзүү үчүн орто чакан ишкерлерди колдоо демилгеси көтөрүлгөн. Жыл сайын өнүктүрүү фонду аркылуу 500 миллион сомдон бөлүнүп турмай болгон. Бул демилгени ишке ашыруу үчүн облус аймагынан ишкерлер атайын даярдыктан өтүп, бизнес долбоорлорун даярдап, сунуштамаларын берген. Бирок каржылоо кечигип, айтылган каражат бөлүнбөй жатып, ноябрь айынын башында гана убадаланган каражаттын тең жарымы гана берилди. Аталган каражаттан Тажикстан менен чек арада жайгашкан Карабак айыл аймагынын Кызыл Бел айылына тигүүчү цех, Достук айылына суу чыгаруучу скважина да каржыланмай болуптур. Эми бул каражатты сарптоо үчүн сынак жарыяланып, бул каржылык колдоо айылдын турмушуна аз болсо да таасирин тийгизет, дейт айыл аймак башчысы Абдыкарим Каламбеков.
Швейный килемцех болот да, швея килемцех экөө бир болот, муниципалдык менчиктеги ишкана болот. Бүтүрсөк анан ишке кирсе канча киши алабыз анан билинет да. Биринчиден жумушсуз көп, экинчиден килем менен иштеген аялдар көп. Килем иштеткен кимдер бар да, шайда ар жерде үйлөрүдө, ошону ортого бир жерге топтош керек болду да. Бизге да жакшы болот, да теневой экономика жоголот, үйдө иштеген бияка чыгат, жарыкка чыгат. Миграцияга эми чыга албаган аялдарга керек да бул. Бирине шолбор, анан кийин достук айылда бир скважинаны киргизгенбиз.
Ишкерлерге түзүлгөн шарттар жана жеңилдиктер чек ара айылдарындагы жумушсуздукту кыскартып, тышкы миграциянын агымын басаңдатат деген өкмөт ишкерлерди жана инвесторлорду жагымдуу мүмкүнчүлүктү пайдаланып калууга чакырган. Каржылоо жарым жартылай болсо да башталып, өнүктүрүү фонду аркылуу ишке ашчу долбоорлорду атайын комиссия аныктайт. Азырынча бөлүнгөн каражаттан 125 миллион сомдон Баткен жана Лейлек райондоруна бөлүндү. Баткен район аймагында 9 долбоор жактырылып, сынак башталды, дейт Баткен районунун акими Учкунбек Жоробаев.
Ошол өзгөчө макамдын алкагында 125 миллион келип түшкөн. Биздин районубуздун аймагында 9 долбоор жактырылып, биз аны тешелүү комиссияда эме кылганбыз, коргогонбуз. 9 долбоор өткөн. Бүгүнкү күндө 125 миллион ошол долбоорлорго, айыл өкмөттөргө өткөрүлүп, азыр тендер жарыялоо, освоение кылуу, иштетүү боюнча ыкчам иштер жүрүп атат. Биздин районубузга, районубуздун өнүгүүсүнө өтө чоң салым кошот.
Өнүктүрүү фонду аркылуу бөлүнгөн каражат азырынча баардык ишкерлерге жетпей турат. Эт сүт багытындагы бодо малдарынын фермасын уюштурам деп бизнес долбоорун көтөрүп жүргөн Зулайка Турдуева жашы 60 таяп калган. Тажикстан менен чек арадагы Жаңы Жер айыл аймагынын тургуну жыл башында атайын окуудан өтүп, бизнес долбоорду жазганды үйрөнгөн. Өкмөттөн Баткен облусун өнүктүрүү үчүн деп убадаланган 500 миллион сомдон уй фермасын уюштуруу үчүн 800 миң сом сураган. Бизнес долбоору качан эле тапшырылса да, алиге чейин каржылоо тууралуу бир чечим айтыла элек.
Долбоор түздүк балдары менен биргеликте. Эт анан кийин ушу жаңы айттым куут багытындагы өгүздөр. Биз эң өкүнүчтүүсү ушу элге ошол акчаны бөлүп бергенде, мисалы үчүн канчалаган адамдар биринчиден жумуш орун болуп калат эди, экинчиден мына жаштарыбыз, жумушсуз жүргөн жаштарыбыз жумуштуу болуп калат эди. Эл ушунчалык ошол акчага муктаж болуп турабыз. Ушуну элге эле берип койсо, мисалы үчүн анандай неме болбойт эле да. Биз бүгүн ушунчалык эл ойлогон эч ким жок экен деп атабыз да. Элди ойлогон эч ким жок экен.
Дагы бир чек аралаш айылдын тургуну Жанжигит Нурматов болсо тигүү цехин уюштурмакчы болуп жатат. Чакан ишканасында 20 адамды жумуш менен камсыздоону пландаган. Азырынча ниетин кагазга түшүрүп алып эле жүрөт. Бирок ишкананы ачууга баштапкы капитал үчүн каржылык колдоо зарылдыгы бар.
Мамлекеттен 500 миллион акча бөлүнүп, ар бир райондорго, айыл өкмөттөргө бөлүнөт дегенден, биз уюшулуп жаштарды үндөп, чек арада жайланышканыбызга байланыштуу ушул долбоорлорду, кичине ишканаларды ачып, ошол жаштарды себеби Москвага, Бишкекке кетип калбасын деп, ошолорду кармап чек араны сактап калайык дедик эле. Ошол максатта биз мындай долбоорлорду бардыгыбыз мындай кылып жазганбыз. Азыркы жашоо биздин айыл чарба маселеси өтө начар. Бир кандай кичине ишканалар менен ошол жерден сактап калбасак, жаштар бардыгы кетип жатат. Азыр үйлөр сатылып атат. Жаштардын азыр жашоого ошол жерде умтулуу начар болуп атат.
Чек арадагы тынымсыз жаңжал, коопсуздук маселелери ички жана тышкы миграцияны күчөтүп, аймакта айрыкча айылдарда ишкерлик кылууну каалагандардын саны кыскарып жаткан учурда, элди кармап калуу үчүн каржылык колдоо аркылуу дем берип, айылда жашоону жандантыш керек, дейт жаш активист Айбек Муратов.
Баткен облусу азыр Кыргызстанда социалдык экономикалык абалы боюнча учурда эң оор абалда турат. Андан сырткары чек ара маселелери боюнча мен ойлойм, бул биздин республикалык бюджеттен бөлүнүп аткан 500 миллион акча бул Баткен облусунун социалдык экономикалык абалын, инфраструктурасын көтөрүүгө абдан эле жетишсиз деп айтам. Анан бир жагынан акыйкатсыз, кээ бирлерин көрүп атабыз, республикалык бюджеттен жөнөкөй эле бир шаарларга андан чоң суммалар бөлүнөт да. А бизде Баткен областьна целый 3 район, 3 шаары бар областька болгону 550 миллион бөлүнүп атат. Бул акыйкатсыз мамиле болуп атканда да түшүндүрүп турат. Азыр эми чек арада баарыбыз эле билгендей абал эң кооптуу. Себеби азыркы кээ бир мектептерге даже окуучулар ата энелер балдарын жөнөткөндөн коркуп жөнөтпөй турган учурлары, ошол мектептерге барасы айылдарга барса эч ким жок да. Уже көрүнө эле турат ички миграция, айрыкча Бишкекке, Ошко кетип калгандар көп.
Баткен облусуна өзгөчө макам берүү жөнүндө мыйзам өткөн жылы кыргыз тажик чек арасындагы апрелдин соңундагы куралдуу жаңжалдан кийин кабыл алынган. Мыйзамды ишке ашыруу үчүн өнүгүүнүн программасы жана чаралары да бекитилген. Баткенде ишкерлик кылгандарга бир катар жеңилдиктер айтылган. Бирок бул жеңилдетилген шартка ылайык ири долбоорлорду сунуштаган инвесторлор азырынча Баткенде иш баштаганы айтыла элек. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттыктын эртең мененки эфири уланууда. Эми өткөн жума ичинде дүйнөлүк басылмаларга чыккан макала баяндарга сереп, сөз Айнура Жекши кызында.
Өзбекстан Евробиримдиктин миллиардер Алишер Усмановго салган санкцияларын алдыруу үчүн аракет көрүп жатат. Ушундай мазмундагы макала Financial Times гезитинин 9 ноябрдагы санында жарык көрдү. Өзбекстандык орусиялык бизнесмен Москва Украинага ачкан согуштун алгачкы күндөрүндө шаркет кара тизмеге алган 26 кишинин арасында болчу. Брюссель аларды президент Путинге жакын олигархтар деп сыпаттаган. Авторлар Генри Фой менен Макс Седендин жазганына караганда, Усмановдун карындашы Гүлбахор Исмаилова бир тууганынын айрым мүлкүнүн, асыресе 600 миллион доллардык Дилбар яхтасынын ээси катары да санкцияга илинген. Өзбекстандын жана биримдиктин расмий өкүлдөрүнүн акыркы жолугушуусунда Ташкент санкциялар маселесин козгогон деп кездешүүдөн кабары бар эки булакка таянып жазган авторлар Брюссель өтүнүчтү четке кагып, иш сотко жетсе, Өзбекстан Усмановго укуктук жардам бериши мүмкүн деп улантышат. Андан ары журналисттер согушка чейин байлыгы 20 миллиард долларга жеткен олигарх мекени менен байланыштарды сактап келатканын, Ташкент анын санкцияларга кабылышы Өзбекстанга инвестиция салууга жолтоо болуп жатканын жүйө келтиргенин белгилешет. Журналисттер жазгандай, Өзбекстандын Брюссельдеги элчилиги жарандарынын кызыкчылыктарын коргоого байланышкан кырдаалды комментарийлебейбиз деп айтып, Усмановду өлкөгө көп жардам берген Өзбекстандын эң белгилүү жарандарынын бири деп атаган. Ал эми бизнесмендин басма сөз өкүлү өзбек өкмөтүнүн аракеттерин комментарийсиз калтыраарын, бирок санкциялар анын инвестициялык жана кайрымдуулук долбоорлоруна бут тосконун билдирди. Гезит миллиардердин ишмердигине эң бай адамдардын катарына кантип кошулганына токтолду. Авторлор Усманов менен карындашын кара тизмеден алып салуу үчүн шаркеттин бардык 27 мүчөсүнүн макулдугу керек деп жазышат. Андай болсо, санкция салынган кош жарандыгы бар калган адамдарды да тизмеден чыгаруу маселеси козголушу мүмкүн. Le Monde гезити бир нече күндөн кийин Катарда башталып жаткан футбол боюнча дүйнө чемпионатынын адам укуктарына байланышкан өңүтүнө кайрылды. Amnesty International эл аралык уюмунун жетекчиси Аньес Каламар FIFA'нын төрагасы Жанни Инфантиного кайрылып, мелдештер өтчү стадиондорду курган эмгек мигранттарына акчалай компенсация төлөөгө чакырды. Май айында 24 укук коргоочу уюм жумушчулар жапа чеккен кыянаттыктарды жоюуну талап кылган. Алардын айтымында чет өлкөлүк жумушчулар көбү Азия менен Африкадан келгендер эксплуатацияга, кордукка кабылган. Начар шарттарда кээде дем алышсыз иштөөгө мажбур болгон. Ашыкча сааттары үчүн акы төлөнгөн эмес. Басылма белгилегенде чемпионаттын кээ бир спонсорлору Австралиянын командасы биринчилерден болуп андай шарттарды айыптап видео чыгарган. Каламардын айтымында Инфантино укук коргоочу уюмдардын биргелешкен катына жооп бере элек. Бул гана эмес, жакында 32 мүчө мамлекетке кайрылып, футболго гана көңүл бурууга чакырган жана командаларды адеп ахлак сабактарын окутпоон айткан. Amnesty International уюмунун жетекчиси FIFA Катарга дүйнө биринчилигин өткөрүүнү ыйгарганда ал өлкөдөгү жумушчулардын эмгек укуктарынын бузулушу тууралуу билген же билиши керек эле деп эсептейт. АФП агенттиги жазганына караганда, Катар бийлиги финансылык кенемте төлөө чакырыктарын четке каккан, бирок өз фондторунан акча бөлгөнүн кошумчалаган. Эмгек министри Али бин Самих Аль-Мари бөкмөт уюмдардын сыны расизмден келип чыкканын айтканы бар. Чехиянын ЧТ-24 телеканалы дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун маалыматына шилтеме менен жазгандай, быйыл Европада жайкы аптаптан 15 миңдей киши каза болду. Эң көп жоготууга 4,5 миң киши менен Германия учурады. Испанияда 4 миң, Британияда 3,2 миң кишинин өлүмү катталган. Уюм бул алдын ала статистика, чыныгы сандар мындан да көп болушу мүмкүн экенин эскертет. Мисалы, Франциянын статистикалык институту жарыялаган маалыматка ылайык, 2022 жылдын июнь-август айларында 2019 жылдын ошол эле мөөнөтү менен салыштырганда 11 миңге көп киши каза тапкан. Институт анын себебин адаттан тыш ысык менен байланыштырат. Материалда аба температурасынын жогорулашы, дем алуу органдарынын, нерв системасынын илдеттерине, өнөкөт оорулардын козголушуна алып келери айтылат. Быйыл Европанын бир топ жеринде жайында рекордтук температура катталып келди. Алсак, Британияда 19 июлда биринчи жолу тарыхта 40 градус ысык болгон. Португалиянын Алехо деген жеринде 14 июлда 47 градуска чейин көтөрүлгөн. Бул континенталдык Португалия үчүн абсолюттук рекорд болгон эле. Айнура Жекше кызы, Прага.
Программабызды жыйынтыктап жатып, эми Шайлообек Дүйшеевтен кезектеги сөз дайрага кезек беребиз.
Бегиш аке, Чыңгыз хан жана мен. Бегиш аке Аматов алайлык баатыр элдин тукумунан өзүдө баатыр адам. Акаевдин доорунда бомба жасап алды десе кыргызстар бышкырып күлгөнбүз. Күлгөнгө күлө жетем болуп. Кийинки жылдары сакалчандар колсолуп, далай жигиттерибиздин канын ичип, сакалдарын канга боеп баса бердиле. Аттиң Аматов деп бармагыбызды бир тиштегенбиз. Же жалганбы? Бомба керек экенин, чегерени кайтарганга бомбадай аскер керек экенин эми 30 жылдан кийин билип, сизде болтурабыз. Бегишеге жакында атактуу Чыңгыз ханды кыргыз болгондо да баргы уруусунун кыргызы кылып жарсалды. Жөн эле эриккендин эмне кыларын билбей отуруп кыйкырып жиберген жок. Анын жөнү бар. Анткени баргы уруусу байыркы баатыр уруу. Бул уруудан кулачын жайып баккан, курчоого салып жер баккан азаматтар арбын чыккан. Кудайар хан ит багар. Эл баккан демне кылат? Андан көрө итин жөндөп жагып алсын. Бул хан эл багалбайт деп Кокондон айдап чыккан айтылуу Алимбек датка менен парманажы болгон. Кокондун корсулдап чыккан кокосун тагшылар барып маал-маалы менен жүлүп турган. Анан ушундай элден Чыңгыз хан чыкпаганда өкөбү чыкмак белек. Же тарых менен тамашалашмыш болгон келдир байлар чыкмак беле. Бегишеке Чыңгыз ханды чындап эле кыргыз кылганда сүйүнгөнүмөн азаттык аркылуу жарым дүйнөгө жар салдым. Чыңгыз хан кыргыз дегенден эч кимдин асманы түшүп кетпес. Чыңгыз ханы жок, Чыңгызы жок канча эл жүрөт. Чыңгызы бар кыргыз эми Чыңгыз ханды болсо жаман болмок болот.
Балдарына наркотик салып камап акча сурашып, анан акча бербесе башына пакетти салып кыйнашат экен да, кыйнап моюндарына алдырып.
Кыргызстандын баш мыйзамында жазылгандай, адам укуктары жана эркиндиктери ажыратылгыс жана ар бир адамга төрөлгөндөн баштап таандык.
Карапайым элди мына каматып, эч кандай законду карабайт, соттор карабайт, прокуратура карабайт дагы. Чындыкты каяка барып табам мен ушу?
Ар бир адам кимдир бирөөнүн кол салуусунан мыйзам жана сот аркылуу корголот.
Коррупционерлер жөнөкөй адамдарды кол астына иштегендин баарынын үстүндө тебелеп атат. Настоящий экстасия болуп атат да.
Укугуңузду коргоодо жардамга муктаж болуп, акыйкатсыздыктан улам аргаат таба албай жатсаңыз, азаттыктын укугум бар түрмөгүнө кайрылыңыз. Бул үчүн 0500 16 05 31, 0550 98 87 55 номерлер аркылуу кабарлашыңыз. Укугум бар түрмөгүн ар шаршемби Азаттык радиосунун кечки эфиринен уга аласыз. Макала материалды azattik.org интернет барагыбыздан окуй аласыз.
Ушуну менен кадырман угармандар, Азаттык радиосунун 14 ноябрь дүйшөмбү күнкү таңкы программаларынын алгачкы 30 минуталык бөлүгү соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Кийинки жарым саатта назарыңыздарга Биз жана дүйнө программасынын кезектеги чыгарылышын сунуш кылабыз. Аны Айнура Жекше кызы даярдады.
Саламатсыздарбы. Назарыңыздарда Азаттык радиосунун Биз жана дүйнө берүүсү. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Алдыда Кытайдагы соңку өзгөрүүлөрдү жана анын чөлкөмгө таасирин талдайбыз. Программабызга тарыхчы, коомдук ишмер Алмаз Кулматов жана радиобуздун Кытай боюнча талдоочусу Рид Стендиш катышат. Саламатсыздарбы. Ошентип, Борбор Азиянын ири коңшусу глобалдык маселелерди чечүүгө, экономиканы мезгилге жараша өзгөртүүгө, ички жана сырткы душмандарды жеңүүгө, армиясын модернизациялоого белсенди. Мунун бардыгы Компартиянын жетектөөсүндө ишке ашары октябрдын этегинде өткөн маарекелик 20-чи курултайда айтылды. Жергиликтүү медиа тарыхый деп мүнөздөгөн жыйында делегаттар Си Цзиньпиндин чексиз жана түбөлүк башкаруусуна жол ачкан сунушту колдошту. Алды менен биз Кытайдагы соңку өнүгүүлөр тууралуу чакан сюжетти көрүп алалы.
Алдыга жылуу үчүн биз элдин урматына ээ болууга аракеттенебиз, элге таянабыз. Биздин кемеңгер элибиздин жөлөгү менен улам биз албан ийгиликке жетишип келатабыз. Келечекте да эл менен бирге тарыхый жетишкендиктерди жаратабыз.
23 октябрь 2022 жыл. Кытай Коммунисттик партиясынын курултайы жыйынтыкталып, 69 жаштагы Си Цзиньпиндин Мао Цзедундан кийинки эле эң таасирдүү жетекчи деген макамы бекемделди. Атыгүл айрым байкоочулар Бээжинде өткөн курултайды Си Цзиньпинди такка отургузууга теңешти. Коммунисттик партиянын баш катчысы, Кытайдын төрагасы ошондой эле дагы 5 жыл аскердик кеңешти жетектейт. Си партиядагы баардык маанилүү дайындоолорду, негизги саясий чечимдерди жеке өзү көзөмөлдөйт. Дээрлик бир жыл мурда Си Цзиньпин улуу көсөм деп аталып, өлкөдө анын керт башына сыйынуунун белгилери пайда болгон. Анын ар бир иш аракети жана чечими тагдыр чечүүчү деп сыпатталат. Коммунисттик партиянын саясий бюросунун жаңыланган курамына кирген 7 кишинин баардыгы Си Цзиньпинге жакын адамдар.
Си Цзиньпин бийлигин байкоочулар жоромолдогондон да жакшы бекемдеп алды. Мурдагы төрага Ху Цзинтаонун фракциясы кандайдыр бир таасирин сактап калары күтүлгөн, бирок андай болгон жок. Си Цзиньпиндин адамдары үстөмдүк кылууда. Бардыгы ага лаялдуу, аны менен иштешет. Кызматтан анын колдоосу менен көтөрүлгөн. Башка фракциядагылар партия лидерлигинен толук четтетилди.
Айрым аналитиктер муну Синин күчү менен гана эмес, чабалдыгы менен да түшүндүрөт. Себеби ал өз адамдарына гана ишенет деген ишаратты байкаса болот. Ал президент 2 мөөнөткө гана шайлана алат деген конституциялык норманы 2018 жылы алдырып салууга жетишип, бийликте түбөлүккө калууга жол ачкан. Бизнести колдогон партиялык ички атаандаштарын сүрүп чыккан. 2 сааттык докладында Си Цзиньпин Кытайдын 2035 жылга чейин көнүгүүсүнө токтолду. Чектен өткөн жакырчылык жоюлганын айтып, эми улуттук коопсуздук маселелери биринчи планга чыгып жатканын белгиледи. Ошол эле маалда бир да чет мамлекеттин атын атаган жок. АКШнын октябрда жарыяланган улуттук коопсуздук стратегиясында Кытай башкы коркунуч деп көрсөтүлгөн. Аналитиктер Бээжин дагы ушундай эле көз карашты карманат деген пикирде. Тайвань маселесине кайрылып, Си Цзиньпин мурдагыдай эле аралдын эгемендигине каршы турам деп убада берди. Бээжиндин маалыматына ылайык, өлкө экономикасы 3-чү кварталда былтыркы ушул эле мөөнөт менен салыштырганда 4% өстү. Бирок бул маалымат ачыкка чыккандан кийин финансылык рыноктордогу көрсөткүчтөр төмөндөй баштады. Курултайда Си Цзиньпин доклад жасаардын алдында мурдагы лидер Ху Цзинтаонун залдан чыгарылышы коомчулуктун жана эл аралык прессанын назарына түштү. Айрымдар муну ыктымал куугунтук, атүгүл камоо деп чечмелесе, Бээжин саясатчы өзүн жаман сезгендиги үчүн аны жетелеп кетишкенин расмий билдирди. 5 жылда бир өтүүчү жыйынга чейин Кытай лидерине партиянын ички басымы күчөгөнү айтылып келген. Атап айтканда аны COVID-19 менен күрөшүү ыкмасынан Орус президенти Владимир Путинди колдоо, бизнести көзөмөлгө алуу өңдүү карама каршы саясатынан баш тарттыруу аракети көрүлгөн.
COVID-ти түп тамыры менен жоюу саясатынын көптөгөн элементтеринен эл чаалыгып чарчагандай, экономикалык көз караштан алып караганда эл күнүмдүк жашоо тиричилигинде андай жүктү көтөрө албайт.
Эл аралык сахнада Бээжиндин ички репрессиялары, анын ичинде улуттук жана диний азчылыктарга басым кысым, сөз эркиндигинин чектелиши, цензура, адам укуктарынын бузулушу үчүн сынга кабылып келатат. Эркин Азия радиосу ишенимдүү булактарына жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө таянып жазганына караганда, октябрдагы курултайдын алдында Шинжаң Уйгур автоном районуна кирип чыгууга тыюу салынган. Жайдан тарта аймакта жүздөгөн уйгур улутундагылар кармалган.
Рид, let's start with you. Media writing about
Рид маалымат каражаттары Си Цзиньпиндин тарыхый 3-чү мөөнөтү тууралуу жазууда. Азыр айтылгандай, айрымдар түгүл аны императорго теңешет. Си Кытайдын жаңы императору болуп калды.
Maybe he's not the new emperor of China, but this is certainly
Балким ал жаңы император эмес, бирок колуна ушунча бийлик тиген Мао Цзэдундан кийинки эң таасирдүү жетекчи болуп калганы калетсиз. Си 10 жыл мурун партиянын жана мамлекеттин башына келгенден бери бийликти өз колуна топтоо, коррупциялык көрүнүштөрдү, ыктымал саясий атаандаштан арылуу өңдүү жараяндарды көрүүдөбүз. Коммунисттик партиянын октябрда болгон курултайында Синин 3-чү мөөнөткө баш катчы болуп шайланышы менен бийликтин консолидациясы аяктады. Эми Кытайдын бүтүндөй системасын жеке өзү көзөмөлдөйт дегени билдирет. Ошондой эле саясий бюронун мүчөлөрүнүн тандоону карасак, Кытайга байкоо салган адистер, реформатор, экономикада либералдуу көз карашты карманган саясатчылар кирет деп күткөн эле. Анын ордуна Синин илгерки үзөңгүлөштөрүн көрүүгө болот. Муну Си Цзиньпин өзүнө лоялдуу адамдарды жогорку кызматтарга дайындоону, ошентип бийликти сактап калууну көздөйт деген ишарат деп кабыл алса болот. Алдыдагы 5 жылда жогорку кызматты аркалоого гана эмес, кааласа түбөлүккө бийликте калууга шарты бар.
Potentially serve for another 5 years or potentially he has the ability now to serve for life if he wishes.
Yeah, but Congress showed
Кутайды көргөндөй ага лоялдуу адамдар жетиштүү экен.
Absolutely. I mean the fact that he got there, but I think that there had been a tradition.
Албетте, жыйындын жыйынтыгын эске алганда ооба деп айтам. Узак жылдардан бери Дэн Сяопиндин тушунда калыптанган саясий салт өкүм сүргөн болчу. Партиянын башында бир киши турат, бирок башкарууну партиянын саясий бюросу жүргүзчү. Анан партиянын ичинде чечимдер шайлоо аркылуу кабыл алынганын унутпайлы. Эми ошол салтты Си жоюп салды. Бул Кытай башкаруу өлкөнү жетектүү жагынан жаңы доорго кирүүдө дегенди туюндурат.
Алмаз мырза, Си Цзиньпиндин бийликти бекемдеп алары күтүлгөн эле окуя болду. Буга чейин компартия авторитардык ыкма менен башкарып келгени менен бийлик тизгинин бир адамга карматып койбой, биргелешип чечим кабыл алуу деген принциптер бар беле.
Албетте, ал бул күтүлгөн эле кадам болчу, анткени Си Цзиньпин ошол 2018 жылы сиздердин репортажда белгиленгендей конституцияга өзгөртүү киргизди. Съездин астында Кытай Коммунисттик партиясынын уставына тиешелүү өзгөртүүлөрдү, толуктууларды киргизди. Кадрдык өзгөртүүлөрдү провинциясынан баштап жогорку бийликке чейин бир топ адамдарды алмаштырды. Анан эң негизгиси Си Цзиньпин ички жана тышкы саясатта келечектүү багыттарды аныктап, анан ошол багыттарды биз башкарып турган Коммунисттик партия биз гана аткара алабыз. Ага ниетибиз бекем, дымагыбыз, демибиз жетишет деген белгини ички жана тышкы коомчулукка мындай бекем билдирди да, так ачык билдирди. Мына ал тургай Си Цзиньпин ушул коммунизм деген терминди колдонду. Кытай социалдык турмушу, Кытай коомчулугу ушундай бир жыргалчылыкка жетет. Биз ага жетиштүү аракеттерди жасап келгенбиз, жасайбыз, улантабыз, колубуздан келет деди да. Мыйзамына ылайык мартта, эмдиги жылы мартта бүткүл кытайлык эл өкүлдөрүнүн жыйынында ошо Кытайдын төрагасы болуп шайланат да. Экинчи маселе авторитардык тең. Эми Кытай дин тарыхын карасак 5000 жылдыктан ашыгын тарыхында булар бирин-бири алмаштырган династиялар бунда. Империяда, император башкарат. Албетте, уламар кайсы доорунда династиялар алмашты, тыштан келгендер дагы так отура калып атты, ар кандай чалкез замандар башына өттү. Мындай 18-19 жылдарда да бир топ кыйынчылыктарга туш болду. Бирок ушул соңку кылымда ошол баягы башкы байыркы династияны коммунисттик форматта гана айлантууга жетишкен. Планды экономиканын рынок экономикасына айкаштырган өлкө. Анан эми демократия жок деп күнөөлөгөндө булар айтат да, мына делегаттар шайланып келди. Съезде мен шайландым. Башчылыгына, башкачылыкка. Эми бүткүл элдик Кытай өкүлдөрүн, эл өкүлдөрүн жыйынында мен шайланам. Адагы элдин өкүлчүлүгү, буда демократия деген жоопту айткан Атбаева. Демек биз тигиз бул мамлекеттин системасында ошол мамлекеттин ошол системага, ошол демократияга баалуулуктарга болгон позициясын эске алышыбыз керек да.
Сиз коммунисттик деп бир нече жолу айтып кеттиңиз. Мурдагы төрага Ху Цзинтаонун залдан чыгарылышын көргөндө кээ бирлер баягы сталиндик репрессияларды эске салды деп айтып жатышты, комментарийлеп жатышты. Бийлик муну анын саламаттыгы менен түшүндүрдү. Алдыда айтылгандай, ушул окуя сизге кандай таасир этти? Бул бир куугунтуктоонун башталышыбы же эмне?
Түшүнүксүз жагдай да, эми аны аныгын билген киши азго. Экинчиден эми албетте буга чейин башкарып келген инсандын ошондой эле улуу инсан деп аталган, ошондой эле коркунуч деп коет, ушул жанагы башчыбыз деп аталган инсандын залдан чыгарылышы албетте мындай жагымсыз окуя. Ар кандай түшүнмөлөргө, божомолдорго, мындай символикалык белгилерди ачыктаганга, ушундай баа берүүгө жол ачат албетте. Муну албетте жагымсыз эле, түшүнүксүз эле окуя. Негизи бийликтин стабилдүүлүгү, экинчиден анын ырааттуулугу, үчүнчүдөн өткөн бийликти сыйлоо эрежеси Кытайда бар эле. Анан ал деле бирок такай сакталчу эмес, бирок бул жолкусунда эми аныгын биз билбейбиз албетте.
In your opinion, what happened with
Сиздин версияңыз кандай? Эмне болду? Албетте, аналитиктер азыр спекуляция гана кыла алышат.
Obviously the Chinese political system is incredibly opaque.
Кытайдын саясий системасы ачык айкын эмес экени түшүнүктүү. Ху Цзинтаого байланышкан инцидентти чечмелей алган кишилер өтө аз, бирок тынчсыздандыруучу, көңүл буруучу окуя болгону үчүн. Саясий оюндар, тактуу оюндары курултайда эле башталды деп айтууга негиз пайда болгондой. Ошондой жакшы уюштурулган инцидентке күбө болгонубуз абдан кызыктуу. Партиянын медиага тараткан расмий билдирүүсүндө Ху Цзинтаонун саламаттыгы начарлаганы, ошон үчүн залдан чыгууга аргасыз болгону айтылды. Ал Альцгеймер же Паркинсон өңдүү илдетке чалдыканы тууралуу имиштер жок эмес. Улгайган жашында эске алуу зарыл. Кыскасы, ден соолугуна байланышкан бир маселе болушу мүмкүн, бирок эмне себептен аны эл аралык маалымат каражаттары жыйынды чагылдырып жаткан чакта чыгарып кетишти? Ал кадрлар Кытайдын өзүндө гана эмес, дүйнөнүн ар кайсы жеринде тартууланды. Менимче, муну менен партиядагы атка минерлерге гана эмес, башка өлкөлөргө да сигнал берилди. Анча чоң болбосо да кандайдыр бир бөлүнүү бар экенин көрдүк. Си Цзиньпин менен Ху Цзинтао Кытай элитасынын эки башка лагерлеринин өкүлдөрү. Ху Цзинтао рынокко багытталган автократ эмес, демократ жетекчи деп сүрөттөлөт. Си Цзиньпин бийликтеги 10 жылда мурдагы төрагынын ошол саясатынан баш тарткан. Муну анын конгресстеги докладынан да баамдаса болот. Жаңы доордо мамлекеттик коопсуздукка, аскердик чөйрөгө көбүрөөк көңүл бурулар айтылды. Коммунисттер мурда дайыма басым жасап келген экономикалык өсүш, бакуат жашоо деген маселелер тууралуу анча көп сөз уккан жокпуз. Айтор, менин пикиримде жаңы доор башталууда. Ху Цзинтаодой жетекчилердин, анын ичинде ал сүрөөнгө алган премьер-министр, саясий бюронун катарынан чыгарылган Ли Кэцяндын мезгили алардын тушундагы система аяктады. Эми Сиге таандык Кытай пайда болду. Бардыгын жеке өзү көзөмөлдөйт деген ишарат берилгендей.
Рит, сиз айткандай, Си император эмес, бирок анын колуна чексиз бийлик топтолду. Мындай чексиз бийлик ички маселелерге кандай таасир этиши мүмкүн?
Domestic politics usually happen at the top in China. You know, this is a very
Кытай үчүн өлкөнүн ички маселелери биринчи орунда турат. Бул катуу көзөмөлдөнгөн авторитардык система. Эркин медиа жок. Жогорку технологиялык жабдуулар менен коомду контролдоп турушат. Онлайн сүйлөшүүлөргө, кат жазышууларга такай байкоо салынат. Көп учурда интернет бөгөтүлөт. Менимче, Си'нин тушунда киргизилген ушундай чаралар күчөтүлөт. Буга чейинки чектөөлөр жеңилдетилет деген ойдон алысмын. Шинжаңда гана эмес, Гонконгдо күбө болуп келаткан куугунтук, адам укуктары, жарандык эркиндиктер принциптеринен чегинүү процесси тереңдей берчүдөй. Кытайдын башка жерлеринде азыркыдан ашкан чектөөлөрдү элестетүү кыйын. Ал эми эл аралык маселелерден Тайвань биринчи сапта турат. Си Цзиньпин буга чейинки риторикасын кайталап, акыркы сөздү Бээжин айтат деп билдирди. Ал мындан да агрессивдүү позицияны ээлейби же жокпу айтуу кыйын. Кээ бир байкоочулар Орусиянын айланасындагы окуяларды орус аскерлеринин абалын эске алганда Тайвань маселесинде Кытай этият болууда деп белгилешет. Бирок Си үчүн бул кийинки орунда турган маселе. Ал оюнда Шинжаң Гонконгду жайгарды, эми Тайваньга киришет.
He's dealt with Hong Kong in his mind and then the next issue is what happens with Taiwan.
Алмаз Мырза, Рит азыр ички маселелерге кайрылып кетти. Сизден болсо мындай деп сурайын деп турам. Си Цзиньпин бийликке келген 10 жыл ичинде Кытайдын геосаясий орду ролу кандай өзгөрдү дейсиз?
Абдан катуу өзгөрдү. Негизинен генералдык линия сакталды. Кытай ошол дүйнөдөгү чоң оюнчу болгусу келет. Ага кудуретин чыңдап, кубатын бекемдеп атат да. Мына ошол генералдык линиядан тайган жок. Экинчиден тышкы мына 10 жыл ичинде жанагы чоң долбоордун алкагында мына улуу жээк жолунун боюнда деген идеология мага негизделип, анан ошол жанагы дүйнөнү алкак камтуу ишин баштады да. Бул абдан масштабдуу долбоор болуп эсептелинет. Түпкүлүгү экономикалык мааниге ээ, бирок баары белгилеп келип туруп саясий мындай таасирин чыңдап жатат да. Анан ошол бир алкак бир жол деген долбоордо мына тиягы Африка, жакынкы чыгыш, араб дүйнөсү, биягы борбор Азия, анан аркы Азиянын чети ушунун баары тең камтып алды да. Экинчиден мына чоң маселеге жетишти да бул Кытай. Мисалы экономикалык жактан абдан өнүгүп алды. Бир эле кичине мисалды келтирели, ошол эле жанагы Африкага жасаган инвестициясы боюнча, көлөмү боюнча бул 60 миллиарддан мына ондогон миллиарддарды салып келди. Мына быйылкы жылга планы 60 миллиард салам деп турат. Бул Американын банкынан алдагынча көп болуп атат. Европаны мындай бир топ басып өттү. Үчүнчүдөн жашоо деңгээлинин жогорулады да Кытайда. Мунун баары тең факты да. Мисалы 26700 долларга жетип атпайбы жан башына ошол эсептеп келгенде. Мына бул рейтингте албетте жанагындай башка европалыктар, америкалыктар башка дүйнө жасаган рейтингтерде 80-53-дөн алдыңкы 50 өлкөгө киргизбей атышат. Бирок жалпы экономиканын өсүшү боюнча жылыга 3-4% деңгээл бербейт. Автомобиль өндүрүү боюнча мына мисалы Америка азыр жана чиптерине тыюу салып атат Кытайга экспорт. Эми бул жанагы жогорку технологияга зыян тийгизет эмиш. Бирок мындан бул жаатынан Кытай автомобилди экспорттоо боюнча экинчи орунга чыкты да. Мына биринчи орунда ошо Япония келе атат, билбей. Германия экинчи болуп чалып, үчүнчү орунга чыгып калды. Анан жанагындай экологиялык жактан коопсуз деп эсептелинген жана арзан деп эсептелинген пайдалануу эксплуатациясы. Мына электромобилдерди чыгаруу боюнча. Ошол чипке тыюу салды эле мына эки провинциясында мына көчөнкү маалыматтар боюнча ошол чипти чыгаруу боюнча дагы ошо завод технологиялык линияны ишке киргизем деп чалынып турууда. Анан дагы бир жетишкендиги ушул башкарган мезгилинде Кытай кайсы бир деңгээлде адам укуктары боюнча баа берүү системасына өзүнүн оюнчу катары мурун объект сындын объектиси болсо эми ал өзү сындоонун субъектисине айлангысы келип жатпайбы. Ошондой аракет кылды. Бир нече жылдан бери Кытай адам укуктарынын сакталышы боюнча отчетун, докладын жарыялап атат дүйнөгө. Анда ошол өзүн сындап келген өлкөлөрдү атаандаштарын да адам укугу бузулду деген тезисти бекемдеп аны өзүнүн колунан келишинче жетишинче жанагындай фактылар менен далилденип аракет кылып атат да. Мына ушунун баары тең Кытайдын дүйнөдөгү глобалдык дүйнөдө аймакта мындай чоң оюнчуга айланып бараткандыгын тастыктап жатат. Анан бирок албетте Кытай баардык кыймыл аракетке алдын ала болжонгон стратегиясы бар. Россия менен мына экономикалык байлыгы эбегейсиз, бирок азыр чабал болуп аткан Россия баары менен кармашып алды. Ага карата кандай бүгүн эмне кылат, эртең эмне кылат стратегиясы анык. Борбордук Азия боюнча стратегиясы анык. Америка менен Америка жанатып жаралып атпайбы эң кооптуу, коркунучтуу фактор деп. Бул Кытайдагы так жообу жана так келечектүү ондогон жылдарга созулган саясаты иштелип чыккан да.
Түшүнүктүү. Борбор Азия жөнүндө биз алдыда дагы өзүнчө сөз кыла кетебиз. Азыр болсо мен Рит мырзадан экономика жөнүндө балким сөздү улантса деп сурайын деп турам. Рит, our guest said that the economy is blooming.
Алдыда коногубуз Кытай экономикасы гүлдөгөнүн айтууда, ал эми сиздин баамыңызда экономикалык абал кандай? Ковидди түп тамыры менен жоюу саясатынын экономикага залакасы тийдиби?
Well, I mean, China is still the world's second largest economy and it's still growing.
Кытай дүйнөнүн экинчи экономикасы бойдон калууда жана өнүгүүдө. Бирок экономикалык өсүштөн жайлаганын көрүп жатабыз. Ички дүң өнүмүнүн бир жылда эки эсе көбөйгөнү көнүмүшкө айланган доор артта калгандай. Коммунисттик партиянын курултайы алдында эле өкмөт 3-чү кварталдагы экономикалык көрсөткүчтөр боюнча докладты чыгарууну кечиңдетип койду. Кытай экономикасынын прогноздору рынок инвесторлору болжолдогондон начар болуп чыкты. Ички дүң өнүмүнүн өсүшү азыр адашпасам 3.6-3.8% айланасында болуш керек. Бул албетте жаман эмес, бирок биз башка көрсөткүчтөргө көнгөнбүз. Си Цзиньпин алдында экономикалык өсүштү кармап туруу, ошол эле маалда улуттук коопсуздукту камсыздоо деген чоң маселе турат деп ойлойм. Ковидди түп тамыр менен жоюу аракети алдыда эмне күтсө болот деген суроого жакшы жооп болуп берчүдөй. Инфекция жайылганы, завод фабрикалардын иши жайлап калган. Ири-ири аймактар карантинге жабылган, элге сыртка чыгууга тыюу салынган. Натыйжада Кытай дүйнөнүн булуң бурчунан түшкөн заказдарды аткара албай калды. Бул албетте илдеттин глобалдык эсепеттеринин бири. Маалыматтарга караганда андай катаң чечимдерди Си жеке өзү кабыл алган. Эксперттер макул болбогону көп айтылып келген. Ал чаралардын сакталып жатканы Си эксперттердин көз карашын укпайт дегенге жатат. Кечээ эле бийлик ковидке байланышкан чектөөлөрдү жеңилдетиши мүмкүн деген айым кептер тараганда биржалардагы көрсөткүчтөр юандын куну көтөрүлө баштаган. Бирок бүгүн Кытай тышкы иштер министрлиги жасаган комментарийинде чектөөлөр алынбайт деп айтылды. Кытайдын биржалары кайра төмөндөп кетти. Акыркы 1.5-2 жылда миллиарддаган доллар Кытайдын сыртына агылганын көрүп келатабыз. Эл аралык инвесторлор өлкөгө акча салуудан этият болуп калды. Калктын жашоо стандарттарын жакшыртуу, экономикалык өсүш ондогон жылдардан бери бийлик менен элдин ортосундагы келишимдин маанилүү бир бөлүгү болуп келген. Бул жагынан алганда Си Цзиньпинге кыйын болот деп ойлойм. Бирок азыр ал өлкөнү бүт көзөмөлдөп, кандайдыр бир нааразылыкка жол берилбейт деп
ойлойм.
Кошумчалай кетсем, инвесторлор гана эмес, кээ бир бай кытайлар да кетип жатканын Financial Times гезити жазды.
Рит,
Шинжаңдагы адам укуктарынын бузулушу Кытайдын Борбор Азия менен мамилелерине кандай таасир этүүдө?
Since these violations of what we've seen of these internment camp system across
Шинжаңдагы лагерлерде кармалгандар 1-2 миллиондун айланасында деп айтылып жүрөт. Кытай менен Борбор Азия мамлекеттеринин мамилесинде бул абдан маанилүү маселе деп айтат элем. Экинчи жагынан региондогу өлкөлөрдүн бул маселеге реакциясы тегиз эмес. Мисалы, Тажикстан жылдардан бери ал жактагы куугунтуктан качкандарды артка кайтарып берип жатканы айтылып келатат. Кыргызстан менен Казакстан кызыл чектен өтпөөгө аракеттенүүдө. Албетте, Борбор Азиялык өкмөттөргө оңой эмес. Бир четинен чыгыштагы ири коңшу менен жакшы мамиледе болгусу, кызматташкысы, инвестициялардын келишин, экономикалык долбоорлорго камтылгысы келет. Экинчи жагынан ошол өлкөлөрдүн жарандары, этникалык казактар, кыргыздар лагерлерге айдалган учурлар жок эмес. 2018-2019 жылдары өзгөчө Казакстанда бул жаатта активдүү аракеттерге күбө болуп келгенбиз. Алар Шинжаңдагы кырдаал тууралуу маалыматтын кеңири коомчулукка жеткирүү, куугунтукталгандардын коюу берилишине көмөктөшсүн деп жергиликтүү бийликтерге кысым жасоо аракетин көрүп жатты. Бирок казак бийлиги айрым активисттерди өлкөдөн чыгарып салды. Айрымдары Бозгунга кетти. Активдүүлүк тымып калды. Бириккен Улуттар Уюмунун Шинжаң боюнча чоң докладынын жарык көрүшүн Кытай айлар бою бөгөттөп келди. Сентябрдын башында баяндама жарыяланды. Айрым активисттер ал бир аз жумшартылганын айтышат. Ошентсе да Шинжаңдагы адам укуктарынын бузулушу документтештирилген. Октябрда АКШнын демилгеси менен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча кеңешинде ошол докладды иликтөө үчүн пайдаланса болобу деген маселе колго салынганда Казакстан менен Өзбекстан Кытайды колдоду. Муну менен иликтөөгө жол берилген жок. Адатта Казакстан Шинжаңга байланышкан маселелерде калыс калат, бирок бул ирет Бээжин тарапта болду. Менимче бул факт акыркы жылдарда жагдай кандай өзгөргөнүнөн кайсы багытта баратканынан кабар берет.
Рахмат. Алмаз мырза, сиз башкарып турган Кытай үчүн Борбор Азия эмнеси менен маанилүү деп ойлойсуз?
Борбор Азия эзелтеден ушул ири мамлекеттердин кызыгуусунун талашсыз объектиси болуп келген да. Ушул жерде баары тең кылычыбызда кылыч айнашып кармашкан ушул Борбор Азияны ийлик кылабыз, ушуга таасир этебиз деген да. Анан Кытайдагы бул тенденциядан алыс эмес. Албетте Кытай Борбор Азия менен кызматташкысы келет. Кытай Борбор Азияда өзүнүн экономикалык таасирин күчөткүсү келет. Абдан көп инвестиция салган фактыга келсек, Кытай болуп атат. Анткени батыш алысыраак экен, Америка алыс экен. Анан мына жакын деген Россия 12-13 миллиард доллар 20 жыл ичинде салган Казакстанга чоң мындай экономикалык кубаттуу деп эсептелинген, кен байлыктарды толтурган өлкө деп эсептелинген. А Кытай жылыга 4 миллиардга чукул салып атат да капиталдык салымды. Мына ошо соода экономикалык мындай өнөктөшүү болуп эсептелинет, анткени Кытай товары абдан көп кирип чыгат. Экспорт импорт операцияларында албетте тескери сальдо Кыргызстан үчүн, башка өлкөлөр үчүн, бирок Кытайдан көп кирет, аз товар чыгат, сырбел чыгат, товары көп кирет дегендей. Бирок ошол учурда ошол бул факторду. Ну, албетте бул кен байлыктарына кызыгат, жаратылыш ресурстарына мына ушул Кытайдын кызыгуусунун негизги объектиси болуп эсептелинет жана айтып кеткендей, албетте аныкталган, такталган стратегиясы бар. Борбор Азияга болгон келечекте бул өлкөлөрдүн ар бири менен кандай кызматташабыз деген.
Стратегия демекчи, азыр геосаясий кырдаал аябай өзгөрүп кетти, балким стратегияга дагы өзгөртүүлөр киргизилип жатат. Азыр Орусия Украинадагы согуш менен алек, Кытай ушул боштукту толтурууга аракеттенгени байкалабы?
Албетте, эч качан мындай колго келген мүмкүнчүлүктү колдон чыгаргысы келбейт. Бул Россия Украин согушу дүйнөлүк тарыхта жаңы баракты ачып, жаңы окуяларга жол ачты да. Эски тарыхый түшүнүктөрдү калыбына келтирди, жаңы окуяларга жаңы баракты ачты да. Анан албетте ушундай учурда баары тең ушундай тесттен өтүп атат да, сынактан өтүп атат. Анан ар кайсы мамлекетке ар кандай чакырыктар пайда болуп атат. Ошол учурда мындай ыгы менен пайдалангандарга жаңы мүмкүнчүлүктөр ачылып атат да. Мына ошону албетте Кытай колдон чыгаргысы келбейт, пайдалангысы келет, өзүнүн таасирин арттырууга болгон аракетин жумшайт. Ошол учурда жанагы бул жерге ээлик кылам деген мамлекеттер менен кармашып калбаш керек да. Анткени Кытайдын өзүндө дагы башка курчап турган чөйрөсү менен Азия Тынч океан мекиндигинде коңшулары менен континенталдык деңиздеги мухиттеги коңшулары менен чектешкен мамлекеттер менен албетте жана биз айтып өткөн ири державалар менен өз алдынча мындай карама каршы мамилелер бар. Кытайдын өзүндө да проблема жетиштүү, экономикалык проблема. Жана Ричми мырза айткандай, мисалы Кытайдадын 60% ушул жана чочко эти өндүрүлөт, ушул жанагы Америкадан келген бурчак сою ошол менен азыктанат да. Мына ушундай болгон көз каранды капиталдардын бир тобу жанагы британ капитал кожоюнду кылат жанагы ири компанияларга. Мына ушундай глобалдашкан дүйнөдө абдан шиеленишкен байланыштар экен да. Бирок албетте Борбордук Азияда да калкында бир аз жанагындай чочулуу бар. Тынч мындай тымызын экспансия деген ошонусу дагы Кытай өзүнүн акырындап саясатын жүргүзүп, салымын салып, карызга берилишин карызын берип ушинтип өзүнүн ишин улантып келе атат.
Рахмат сиздерге. Ушуну менен Азаттык радиосунун биз жана дүйнө берүүсүн аяктайбыз. Бүгүн Кытайдын айланасында сөз кылдык. Кытайдагы соңку саясий окуялардын айланасында сөз кылдык. Программабызга тарыхчы жана коомдук ишмер Алмаз Кулматов, ошондой эле радиобуздун Кытай боюнча талдоочусу Рид Стендиш катышты. Эсиңиздерге сала кетейин, Азаттыктын сайтына кире албай калсаңыздар, макала баяндарды, видеолорду социалдык медиада эч кандай тоскоолдуксуз таба аласыз. Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы, Ютубта Одноклассникиде Азаттык, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык чекит KG, Твиттерде Азаттык радиосу, социалдык желеде Азаттыктын баракчаларына жазылып, Кыргызстанда жана дүйнөдө болуп жаткан окуялардан кабардар болуп туруңуз. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекше кызы коштошот. Сак саламатта туруңуздар.
Бишкекте